Në ditën e falënderimit Zotit për të mira që na dhuron ditë për ditë, kremtuar dje në Itali, Benedikti 16 kujtoi në lutjen e angjëllit të Zot se jeta duhet i ketë rrënjët thellë në fe. E shtoi, s'ka njeri aq të varfër sa të mos ketë asgjë për të dhuruar.
Vëmendja e papës dje u përqendrua mbi dy gratë të varfra, por me besim të patundur në Zotin. Mbi dy vejusha, protagoniste të liturgjisë së fjalës së Zotit, përmes dy episodeve biblike. Burimi një mësimi të çmuar mbi fen. Këtë nënvizoi posaçërisht Benedikti 16 në vijim u ndalua tek e para. Është gruaja që përjeton kohën e tmerrshme të zi së bukës. Ndonë se i ka mbetur vetëm një dorë miell e një pikë vaj, nuk nguron të gatuaj atë që mendon se do të ishte dhurata e fundme e jetës, një pogaçe, jo për vete, për Elin profet. E shpërblehet menjëherë me një shpërblim të mrekullueshëm. Mielli nuk i mungon kurrë në magje e as vaj në rrshiq. Gruaja e dytë është ajo që tërheq vëmendjen e Jezusit në tempullin e Jeruzalemit, kur hedh në thesar dy monedha të shkreta. E megjithatë, para syve të Zotit, lëmosha e saj është shumë më e çmuar se lëmoshët e të pasurve, sepse ka dhuruar gjithçka kishte mbas shpirtit. Kështu dy vejushat bëhen modelet e fejs që shprehet, theksoj papa.
Si sjedhje shpirtrore njeriut i cili e bazon jetin mi hyin, mbi fjallin e ti elshohet i tëri në dorë të Zotit.
Por kushti objektivi nevojes nuk mjafton.
Zoti kërkon gjithnjë bashkimin e lirë me fenë, e cila shprehet në dashurin për të, për të afërmin. Askush nuk është aq i varfër sa të mos ketë ndonjë gjë për të dhuruar. E vërtetojnë dy vejushat tona, që e dëshmojnë fenë e tyre duke kryer vepra mëshire.
Dy gratë e veja, vjoj papa, vërtetojnë kështu lidhjen e pak putshme ndërmjet fesë e mëshirës, besimit e përdëllimit të krishterë, dashurisë për Zotin e dashurisë për të afërmin. Duke cituar Shën Leonin e Madh për kujtuar të shtunën e kaluar, Benedikti 16 vërejti.
Sulla bilancia della giustizia divina,
mi kamarin e drejtësisë hyjnore nuk peshon sasia dhuratave, peshojn zemrat.
E shtoi.
Nessun gesto di bontà è privo di senso davanti a te.
Asnjë gest mirësie nuk është pa kuptim para syve të Zotit. Asnjë sjellje e mëshirshme nuk mbetet pa fryt.
A ti i shenjtë ju lut Virgjërs Marie? Shembulli për kryer që dhuron gjithë vetveten duke i besuar plotësisht Zotit.
Maria juti anche ciascuno di noi in
questo. Maria ndihmoft edhe secilin prej nesh në këtë vit të fesë për të forcuar besimin në Zotin e në fjalën e tij.
Benedikti 16 kujtoi dje edhe ditën e falënderimit të Zotit, si dhe temën e zgjedhur për këtë vit në përkim me vitin e fesë.
Confida nel Signore e fa il bene, abiterai.
Beson në Zotin e bëj mirë, do të banosh në tokën e premtuar e do të jetosh në paqe. Temë që kërkon një stil jete me rrënjë në fe, për të pranuar me shpirt plot mirënjohje se është dora Zotit ajo që i ushqen bitë e tij.
E në fund të këtij mendimi, një përshëndetje për zemrët për të gjithë bujqit. Përshëndetje e tjetër e veçantë ajo drejtuar besimtarve polak, të cilët dje kremtonin festën e pavarësisë. Kjo festë, u kujtoi papa, ju sjell në mendje fenë e etërve tuaj, historinë, forcën e shpirtit të breznive, edhe të kohëve të reja, themele të fuqishme mbi të cilat mund e duhet ndërtuar ardhmëria dhe u tuaj.